chokwata omusu yoku kwama yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda ovisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama yesu ochokwata omusu yoku kwama yesu.
Toyavali lochipa machetu okwetu anjevelili yetu ongono siilo. Tukasi okulirama lesanjuli alwa tutikalunga okwetu. Topandula chalwa omosuku watava okutitulisanga vali ongono siilo. Lokulirongisira pamosi ondaka ya yeikola. Ya okwetu tukasi kelivulu ya cholia Nehemia lina tuafetika okulirongisa kochipa machapita. Tukasi etali kokapitulu katete ochinimbu chacho chepanduvali. Ko Nehemia okapitulu katete ochinimbu chacho chepanduvali. Ochimaho chetu chocho, Nehemia enda ko Yerusalemu. Ya kochipa machapita, twamola ndomo Nehemia ayeva umi wakala okupita la vangandiaye, vana vatiukirile ko Yerusalemu, havo vasongwiliwe la Seruvavele kwenda Esera. Twamola ndomo eye asumwine chalwa lokulilira ekanduli yavo. Etali tukamola okuti, eye kasulile lika pokulira, pamwe okulikutirira, pwani walinga kovo chimwe, wakatuka noke waenda ko Yerusalemu. Osimbu andika twafetikire okwetu okutanga, tukasihandi okulomba. Angala yetu Yesu Kristu, tukasi okutumbika evero lilo lyokulilongisa ondaka yove pewakaove. Ndotu situluile ondaka yove, vonduko yove ikola. Amen. Ya kochinimbu cha choche panduvali tukasi okufetikira ondaka ya suku yoyo, yiti, kwa vina vyosi tuakulinganami, katu watatele ovihandeleko lovisira, loviholo vina waichaku kwenje wove mose. Ya okwetu wochinimbu chilo, chika siyo kwa misako ohutililo ya Yeremia, ina tuwalilongisale kochipama chapita. Kochinimbu chilo, tutena okulimbuka okuti, Nehemia wakolelele ondaka ya suku, utima waye wotulile, kwenda wotulilile mwene vondaka yacho ya suku. Vondaka ya suku omo akala okusanga ekawuluko. Eye kaikolelele ngo pwaingwa ikulihinevo. Utima waye wavala chalwa momo eye wamwine okuti ovihandeleko vya suku vya kapelwa pokanene. Wamwine okuti ovihandeleko vya suku omanu vavi mbapo vavi kapela pokanene kavavi kwa imbali elinga elindeti. Nehemia lio vala kutima, echi ya yeva, echi chakala okupita, la vangandia ye oko ko Yerusalemu, cho vala kutima. Kochinimbu cheche nala, vati ivaluka ochikundi waecha kumose, huti nda ungwane nipo, ndusa ndwilipo kati kolofeka. Ya okwetu Nehemia, wako lelele ondaka ya suku, ndomo nda chipopyale. Pwanika iko lelele ngo, waikuni hinevo, kwenda eye wakala mwene, vondaka yacho omo atulile utima. Ya eye wakolele ondaka ya suku, kwenda wakolele wokuti eteke limwe, omanu va suku valaika okutyukira kofeka yavo. Kuli olohundi vyalwa etali, okuti kavakolele okuti suku chitava otravaya lomanu vango, omanu vana kavakwete ovikele. Olonjanja vyalwa suku osi avana valitenda nduva nene ndechi olohundi la ngombo lokutalavaya la vana vasule ndechi Nehemia. Kochipama chapita nda chipopyali okuti Nehemia kakale lochikele. Seruvavele wakala osoma noke Esera wakala ochitunda. Suku walingala upange. Pwai omo upange wachoka vau tenisile wosi ocho suku kalio katula Nehemia omunu wango. Omununa katendelwe, ochiri ava kwetwe chitulo mboloke okuti, echi suku yongo lao kudinga upange lo munu umwe, olinga la yemo ni upange, suku kavanji nda omunu wacho, okwete ochikele ndandati, ndo munu wacho watanga ndandati, nda ohwa sihalenye, suku chitava mwene olinga upange lo manu vango, ndechi Nehemia. Kochinimbu chechia, vati puain, nda utiuka kokwange, hautati ovihandeleko vyanke lokuviringa omanu vene vana valisandula ndango vaenda kupalapala haimo ndika vopako lokuvanena vali kocitumalo china ndanolela onduko yange. Ya okwetu okuteta onimbu Nehemia wapopya lasuku vati ove asuku ove wapopeleletu okuti nda katupokola olaika okutupa vofeka lokututwala kupika ochili etutwa kusinina. Wapopelewo okuti ndango watwinasilile kupala pwainda tulitiukamo ove otupilila vali lokutunena vali vofeka yetu. Evi ovyo londaka Nehemia akala okusapwila suku. Chimoleha-ngo seketi Nehemia wakala okuivalwisa kosuku olohuminyo vina eyali kuminyile. Nehemia wakolelele kuti eteke limwe vayudeya valaika okutyukila kofeka yavo. Kaliye vatyukila kofeka yavo. Pwai chimoleha okuti vatyukila kofeka pwai vakasi okutala ohali. Ocho Nehemia okasho kuivalwisa kosuku okutya suku. Haveko walingileti ndutyuluivali. Ondaka yacho eye waikolelele. Ocho chokokela okulomba lolo ndaka vilo. Kochinimbu chekwi. Lechi chekwi na mosivati ava ovo akwenche vove. Haivo omanu vove. Vana wayovola lunene vove walua leka liove liapama. A Yehova etwini ove liyevelele ohutililo yukwenche vove. Leia kwenche vove vosi vasole okusumbira onduko yove. Sumunuisa ukwenche vove etali. Ulinga ohenda. Kovasu omanu omunu u. Chakala okuti, kotembo ya cho, ame ndukwa kopo ya soma. Ya vilo vikasi mwene olondaka ya Nehemia. Onjongole ya Nehemia, yei yokuti suku olingala ye upange. Pwani yeye wasinja toke suku wapanga. Eye kakisikile suku okuchilinga. Ochinachatete ya linga, watu mala. Kwenje walikutilira okuti suku ule kisa echi ya tena okulinga londaka yacho. Velombelo liaye wasapwila suku vati asuku ndao yongola okutalaba yalame ame ulovanu mengo. Velombelo lia Nehemia tulete okuti eye watukula soma vati ulume u vati omanu wababa mwisa esunga kovaso omunu u. Noke tukamona okuti Nehemia okaenda kusoma okupinga nda hechitava okutyukila ko Yerusalemu ndandati. Nehemia kayangele lovina pwaitete handi walomba kusuku. Aba kwetu ondaka ilo itulongisa ovina vyalwa. Olonjanja vyalwa omanu vamwe vasima okuyajuisa kosuku, okuyangisa suku. Vamwe pamwe yongolo kulingira suku upange. Noke vachiyajuisa ko vacha suku ndichiringa yapa. Nehemia hacho kwalinga. Echi ya yeva olondaka vosapwila vyomo vakwavo vakala ko Yerusalemu eye watumala posi. Walomba, walitumbika kova swasuku. Noke wakevelera, wasinja pana suku okatwila. Kali katwile eye mwene, pwani wasinja suku okukatula. Ya okwetu, ovinimbu vilo, ovyo vyasulila, lo kapitulu katete. Kali yetu kasi okulokela ko kapitulu kacho kavali. Nye tukamola ko kapitulu kalo kavali. Ko kapitulu kavali, tukamola ndomo Nehemia aenda kusoma. Loku pinga ndachitava okutyukila ko Yerusalemu ndandati. Tukamona avo ndomo angwala ko chimbaka okutala picha teka. Chalumbroke chinehemia pitila ko Yerusalemu luteke wangwala o chimbaka okutala picha teka. Noke watu ngunya omanu okufetika upange wakutumbulula vali ovimbaka vyacho. Ochimoli acho kwetu tukasia ndio kutanga ochinimbuchacho ocho chatete. Vatiko sanyani sana kulima wakunya vali wasoma areta sesete. Echivo kapela ovinyu, ocho ame ndajerula ovinyu, ndaviecha kusoma, ochili siala sumwa kovaso aye. Ya ochinimbu chilo chitulekisa upange Nehemia akalalawo kombala ya soma areta sesete. Chimoleho kuti Nehemia wakala lupange wokutwala twala kulia komesa ya soma. Echi vapongi ya chimwe soma sesamena okulia. Nehemia eye ochima hatete noke haye ochitwala kusoma. Echi vapongi ya chimwe chokunywa eye ochima hatete noke ochitwala kusoma. Ya palo opo pafetikira akui epanduvali kolo semana vina tutanga kondaniele. Chimwe chinene twase samena okupatekela ondaka ilo ye vati kulima wa kunyavali wasoma areta sesete. Ochinae chikuka chivale. Chiwachalwa kupatekela anyamo amwe momo watu kwatisa kelombolo kolio ondaka ya suku. Nehemia wakala omunu umwe wasungulukile chalwa. wakala lupange unene vombala ya soma areta sesete komba ulono. Upange waye wakala okutata ovilia vya soma. La chimwe somalia okutie kachapitile pekali ya yendomu na chipopiale. Ndechi ndavane na okopo okuti soma oyongola okunywako osimbuhandi soma kanyuleko Nehemia eye onywako tete. Echivatala okuti kafile ocho yapa somaleye onywakovo. Upange waye kausule kwenda wohele yalwa. Omoli upange waye ocho chako kao kutiolo njanjavi alwa Nehemia wakala kwala la soma ochituke. Chimoleho kuti obova kala mwene akamba la soma la Nehemia. Chitavo kutiko vinavimwe soma watu waelevo okupula pula Nehemia. Chitava voku kuti Nehemia wakala lochisimino chokuti hise okusiala komba ulono momo mbipa mwete kelimwe olaika okukwatisa vangandia yevatukila ko Yerusalemu. Nehemia wayongwile okupinga chimwe kusoma. Pwa inundi handika liangili jirile ngochiwa. Omoliolo ndaka vosa pwila vyakala okupita ko Yerusalemu. Nehemia wasumwine chalwa ochipala chaecha suvalele chalwa. Omo walira chalwa, momo kochipama chapita tuamona vati ndali tetena ndali laolo neke vyalwa. Omo walira chalwa, kwenda wali kutirira chalwa, ocho ochipala chaye, chali mbukirwe mwene kuti omunu kakasi chiwa. Chali mbukirwe ndomu chasuvala, ocho soma wali mbuka okuti, echi Nehemia eya okunene na ovinyu. Soma wali mbuko kuti, Nehemia hamoko akalakala omo, noke wamako wopula chimwe. Kochinimbu chavali ondakavati kwenje soma wamula hati. Ochipala chove chasuvalera nye kuvera pwa. Chalomboloka okuti utima wove wasumwa. Ocho ndakwata usumba walwa. Ya okwetu chimoneha okuti Nehemia walikolisirileko okutala nda osanjuka. Pwenka chitenene momo chipala chaye chasuvalere chalwa. Ocho soma wopula vati owe wasumwina nye ndahenove kuvera. Lepuli lolio, Nehemia wakwata usumba walwa. Echianga soma, olaika ukundinga nye, okasio kumula mula ndeti vati ndasaluka chalwa. Kochinimbu cha tatu, ondaka ya makovati ndapopia la soma city. Soma akale ngohu lomwenyo. Ochipala change kachisumu andati. Osimbu imbolia ya mbolo sekulu vyanke, lialinga elunda. Lolombu ndiviacho, vya pia londalu. Ya kochinimbu chilo, tuletereko etambululo lia Nehemia. Ondaka ya tete Nehemia apopia vati soma akale hulo mwenyo. Ondaka ilo oyo ya popa alwe koloneke oko onjanja vyosi echi omunu otrava ya komesa ya soma eya kovaswa soma. Umwenda okasi okutieye akuwa kuyala lokwecha ovikulia kusoma onjanja yosi eche ya kusoma opopia la yevati asoma kala hulo mwenyo. Ocho Nehemia la yevo hacho apopia kusoma echi opula nye ya sumwina. Kwai noke kwa mako, tulete kuti, Nehemia watu ndisa kosamwa china chakala ngo okuvalula kutima. Kwenje wapopi ala soma vati, ochipala change ya soma kachisumwa ndati. Osimbu imbo lia yambole sekulu vyange, lia ringa elunda, lolombu ndivya chovya pia londalu. Walete kwetu, Nehemia okasia pa china chakala kutima wa yokuvalula, kari okasio kuchitundisa, lokulombolola kusoma, nyecho sumuisa. Kochinimbu chakwala, ondaka ya mako, vati soma yu wa muna hati nyeo yongo la puanyi. Ocho ndalikutirira kusuku yokiru. Ya, kovaso yepulilo lya soma. Noke Nehemia wotambulula. Soma wopula vati ocho puanyi oyongo la nye. Ocho Nehemia katalereko nyima. Puanyi walomba kusuku. Vati ndalikutirira kusuku. Eye mwene wachipopia vati ocho ndalikutirira kusuku yokiru. Kachaka aleva alihandi okwenda konjo. Pamwe okutumana lokupatako pwaiko vaswa soma okomwe alikutiririra waba kwetu kulie olohutiriro vimwe kulia alombero amwe okuti onjanga kachisukira handi okutumana la hupatiko apamwene chakusanga sakuluka omunu wapatako ale hale pamwe okasho kulikutirira ndango kapateleko ndikasho okusima olonjanja vimwe echi ayonjo andisanga ndango ngasio kwendisa ekangu oko mwene hako ngasio kulikutiririra kachonjanga kwenje ocho chakala la Nehemia. Ya soma wapulile Nehemia nyea yongola okutichulingi wilwa. Ocho Nehemia walomba kusuku yokiru. Elombero liakala ngoli mweli limbumbunu. Ndisimo kuti wapopia ngolo ndaka vingami ngami. Chitavo kuti walinga ngweti asuku ngwatise kapa etambululo vomena wanke. Ya kochinimbu chatano vati yuu ndakumbulula Soma City, ndacha sunguluka kusoma, kwenda nda ukwenje wove wasangao henda kova sove, ndapinga okuti ongecha, siendiko yunda, kimbolia yambolo sekulu vyange, okuti ndilitunga vali. Ya ocho Nehemia kovaso yokupuliwa la Soma nye yongola, eye walikutila kusuku, noke Yehova wamwiha etambululo, ocho chilo Nehemia, wapinga kusoma, okuti owecha okaloneke kamwe, okuti otena ukwenda ko Yerusalemu, okukatumbulu lavali imbo liolo sekulu vyaye. Kochinimbu chepandu, ondaka yoyo, inakulu yu watumala la Soma, Soma wamula hati, ungende wove upesera olosai mingami, otembo yipi otiuka, Soma yu watava okungecha, kwenje ndatukula otembo ndei ndasima. Ya kulo kuli ondaka yimwe vati inakulu halepa mwe nasoma yu watumala. Momo nye ondaka ya popela vali vati inakulu yu watumala lasoma. Ya echichile kisa ukuti Nehemia wakala umale humwe waposokele chalwa. Chitavo kutiolonja njavi alwa soma kakale lo tembo yokutumala la nasoma. Omoli upange ocho nasoma watuwile okusapela lavana wakala kupange wokombala. Ocho chitavo kuti Nehemia wali kile chalwa la nasoma. Ocho echi ya pingo kutisoma owecha. Chitava nasoma wapopia la soma poka nene okuti owecha. Ocho soma woha andio katembo kamwe. Pwa inoke wopula vali vati. Ungende wacho wove upesera olo saiminga mi. Kwenda otiuka kotembo yipi. Apulilo alo alekisa okuti soma wakolelele chalwa ukwenje wa Nehemia. Chitava okuti nda nasoma kaka elepo nda kawechele. Nehemia kapopele vali evilovyo, watetanguo nimbuvati, soma yu watava okungecha, kwenjenda tukula otembo e indasima. Ya okwetu Nehemia katu wile, ndavamwe, ndomu etu, tuatuwa etali, momo Nehemia wapinga kusuku, kwenje suku wongwiha, otembo atukwila soma echi apopia. Pwani olonene vimwe nekilo kulio manu vamwe vatu wakuti okumola okachinaka mwengo katitotito eya pa oka luisa pwani Nehemia hachoko atuwile. Ondaka nda yei omanu vamwe vatu wandocho. Ondaka nda yei eye pwani okonda ohondo toke ya pesera otembo yaye. Nehemia watetango nimbu loku popia echi asukira kakondele vali olohondo loku popia evi kavise samena. Kochinimbu chepa nduvali ondaka yoyo vati nda popia vali la Soma City nda chasunguluka kusoma vanyiheo vikanda vyo kwecha kolonguluvulu vyo kesinya lia ferati ocho vimitise toke mitina koyuda. Ya kulo tulete Nehemia wasokolola okuti ungende wacho wale pachalwa kwenda kolonjira kuli ohele yalwa. Ocho wasima ukupinga okuti soma unwi hao vikanda vyuvangi. Ukanda uvangi nye. Mbe kotembo ndatutala chiwako loneke tuwapita kulo kofeka vyetu. Chakala okuti omunu uwenda kofeka ikwavo ambata ukanda umwe. Kolotembo ya choko tuachitu kwale vati ongia ambata ongia. Chalomboloko okuti Nehemia wapinga ongia kusoma omo lio hele yakala konjira yacho. Ocho ye wapinga wasima okuti hise ndipinge ongi ya kusoma. Okuti echa pita kova imbo angi yangi olombiali vyacho. Kavyu lingi chimwe chimi. Pwani chitava mwene vyute yuira momo wambata ongi ya wambata uvangi wasoma. Tukasio kutanga ochinimbu chechinala. Vati vanyihe vali ukanda wokwecha kwa zafe ondavululiyo visenge vya soma. Ocho wanyihe oviti vyo kutunga olomimbiriko vyolombundi vyombonge yonembele levi vyo kutunga ovimba kavimbo levi vyonjo yange mwene omuhakala. Kwenje soma yu wanyiha echindopinga momo esumunuho lya suku yange liambuira. Okwe tikuka simyo kutio Nehemia apinga aswalali ale pamwe ovi nao kusindikira ocho momo kakolele suku hachoko. Nehemia wapinga evi olongia la vimwe vikuavo momo wakolelele mwene kutisuku okasi konene yaye. Ya kalietu kasi kochinimbu chechia. Ocho ndapitira kolonguluvulu vyo kesinya ferati. Ndaicha kokuavo ovikanda vya soma. kwenda vali soma wanyihine vake songo vamwe volohoka vyaye kwenda vamwe vaendera kotuvalu. Ya ochinimbu chilo chile kiso kuti Nehemia kandele ngoli kaliaye. Chimone hangu kuti ya swalali valwa voku amele. Suku wayuluile utima wasoma. Okuti otava okuteyuila Nehemia. Kwenda Nehemia wakulihine chivo kuti suku okasi konele yaye. Ocho Nehemia wafetika tupu ngendewaye. Wakolapo momo wakwamenwe la swalali valwa kwenda suku wakala konele yaye. Ejitwa lilongisa ilibulu ya Esera. Tuamwini okuti Esera echi ati uka kwa Yeruzalemi. Leye wayongwile woku pinga swalali. Pwani wakwa tele osoi. Momo tetetete wapopele ale la soma okuti suku weye uteyuila. Pwani yomo Nehemia wakulihine okuti eye otiamena kuvyali. Nehemia wakala umwe ukuo vyali. Ocho wapinga swalali okusindikira. Ndaka ilo inene chalwa. Ndayongwile okupopia okuti suku osongwila omunu lo munu ndomo apanga. Ndomo asongwila ame hamoko apitalove. Olonjanja vyalwa ndomanu twatuwa okusetukula vakwetu. Pamwe mbitu yongola tulisoka lohu ndiyimwe twakuniha. Vamwe vatia ka pwai nga ndiyo kunda chiwa ndiyongola wo ndilinga vondeye. Kwenje olisokisa laye olinga vyosi la vyosi okutala ndahe olisoka laye ndandati. Pwani kusuku hamoko suku osongwila omunu lo munu lonjila yingi. Kachi wako okusanda okulisoka lukwene. Suku osongwila omunu lo munu ndomo apanga. Esera wachukilile ko Yeruzalemi likawaye. La swala likambatele Nehemia pwani wapinga swala alivokwama. Kabalika vo suku eye wabasongwila. Kochinimbu chekwi oko tukasho kutanga kaliye vati. Sambalata pwani una uhoroni kwenda ukwenjeto via. Uamoni, echi vachi yeva, vachi suvu kachalua, okuti umwe weya, okukua tisa, vaisareli. Yatuli Nehemia apitina kwa Yerusalemi, wasangako ale avavoko nyui saku pange. Wasangako alume vatatu, vototo misira, ovisimilo vyaye, kwakala Sambalata, Latovia, kwenda Ngosene, Uarambia. Alume valo, tuvalilongisa chiwa, kovaso. Pwani ovo, vakala anyali vasuku, kwenda vakala vo anyali vo manu vasuku. Ovo vana vatetekele, vatatekele ale okutungiwa kwenye mbele. Chilo vovo vafetika vali okutatamisa okutungiwa kwa vimbaka. Okuya kwa Nehemia, kwa yevala kolonele vyosi. Ocho alume valo vatatu, vasanda okukuniha uwe yandoto longusu yokutunga vimbaka. Ocho noke vayeva okuti Nehemia wakala ukuo pange woko mbala ya soma komba ulono. Ocho ovanyali vaye kavasanjukilile ondaka yacho. Echi chinjivaluisa ondaka ya suku. Echi ondaka ya suku ikundiwa avavai tambula ndechi avandechi. Kuvana kavai sole ondaka yacho vayilete ndachi mwechimi. Haicho votulete kulo. Kuvayundea okuya kwa Nehemia kwa kala esanjulialua. Pwani kova nyali vavo chakala esumo kwenda onya. Kochinimbu chekwina mosi vati ocho ndapitila ko Yerusalemi. Kwenje ndakalako oloneke vitatu. Ocho ndapitila ko Yerusalemi. Kwenje ndakalako oloneke vitatu. Ya chatavele kutitoke palo. Nehemia nda wasone hao vina vyalwa okulombolola ungende waye. Levi vyo simimi apitala vyo vonjira. Pwani ye watetango nimbu vati ocho ndapitila ko Yerusalemi. Evi vya pita vonjila kavi popele vali. Nehemia katu wileo kutenda ulonga. Olonjanja vyosi watetateta ngo onimbu. Tukasho kutanga uchinimbu chekwina vali. Noke nda votoka pokati kuteke. Lame lalume vamwe ndaka vakala lame. Siasa pulire umwe echisuku wangapa utima ukulinga kwa Yeruzalemi. Kakwa kale ochinyama chikwavo te chilika ame ndaendera. Ya okwetu tulete kuti echi yapitina kwa Yeruzalemi. Wakevelera toke kwa katekama. Echi kwa katekama watunda kumwela kwenje vaye vamwe aendelela ye. Okutala ovimbaka ndomo vya kupuka. Echi chile kiso kuti eye wakala mwene omunu wango. Kwenda ovina waviringa mwene ndomunu wango. Kalingire okuti echi apitina oko ya paetekele ya chowachwa lingali. Vati wakala oneke vitatu noke luteke watunda oka ngunungunu. Okukatala ndomo ovimbaka vyacho vya nyoleha. Tukasio kwa mako kutanga ochinimbu chekwina tatu. Vati uteke ndatundila pombundi yoke kungu. Ndalonga kono ya mbulu. Loko mbundi yoke nyala. ndavanja ovimbaka vya Yerusalemu ndomo vya teka, lolombundi vyacho ndomo vya pyalondalu, nokenda pita vali kombundi yokono loko chiva cha soma, pwai kakwa kale apa papita ochinyama change. Ya okwe tundakolelo kutiyo njanja vyalwa, Nehemia watu loka kochimbulu chaye, momo wanderele kochimbulu okutala luteke chaka luteke, noke wangwala ochimbaka okutala ndomo chapi ndomo cha teka teka, pwai wandera kochimbulu. Ndakolelo kuti watu loka olonjanja vyalwa, momo okuti kochimbulu chaye, momo okuti wakala okusanga apa apita. Momo ovimbaka vye yukile la pangu alwa, apangu acho amwe loku pita poka chitava telika ochimbulu, omoni acho apangu amwe ye waloka loka kochimbulu, ocho chipita noke ye opitavo hakalondela vali konene ikuavo. Kochinimbu chekui latano, ondake ya sukuvati ocho ndavamba konele yokalui, ndatala ochimbaka, noke ndatukira, ndaingini na kombundi yoke kungu. Ya kulo tulecho kuti uteke wacho, eye wakwata upange walwa. Wangwala mwene olu pale luosi, wangwala ochimbaka chosi, ocho wamonachi walu tate, ndomo ovimbaka vyacho vyakala. Kochinimbu chekwine panduvati, olondavululi kavya kunihine, echingasilo kulinga, ndangoa pandaile. Siasa pulile handi va Yuda, pamwe ovitunda lomanu manene la songwi, lolondingu pange vikwavo. Ya okwe tunehemia upange wa ye waulingira luta tewosi, kwenda waulingira koka ngunungunu. Katavele okuchiringira ngo vombwa nja ya ngo, ochiri upange wa suku, twasesamena okuulinga luta tewosi. Olonjanja vyalwa omanuvana kavate ndelweve kongero, ova kwete vali utate lupange wa suku. Olonjanja vyalwa, ndatambula ovika ndavyalwa vitu ndako manuva ngo, okungolisa, okutinga mako lupange, wokulongisa ondaka ya suku. Pwani toke tali, siala tambula ukanda, la umwe utunda kusongwiwe kongelo limwe, okutiongolisa, okutilinga upange. Pwani komanu wango, okotutuatua, okutambula ovikanda. Hachovo Nehemia, wakalomunu wango, pwani wakwata utate, wokulinga upange wa suku. Ocho Nehemia wohina echi chosi ya linga kuteke. Kachi popele ndangoku vayundea, ndangoko vitunda, ndangoka songwi, ndangoka kulu, lachimu ya popya. Kalie njevite onjanga imwe kutima wange, yokutala nyea linga kwa vaso yacho. Pwani etali hachoko, tukatala echi ya mako kulinga. Ndasuku wapanga, kochipamachi kwavo, tulaka ukwa mako, lo mwenye ulume ulo Nehemia. Shalapochi wa suku akusumunuise.
Eli hulu ya suku, lile mela e ungu.
Ochipama ungende wetu vembimbiria, chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti, elongiso liondaka ya suku wa yeva, lia kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove, loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochipama chikwavo suku akusumuluise.